Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 օգոստոսի 18-ն է, Սուրմալուի ողբերգության կապակցությամբ հայտարարված ՍԿՕ երկրորդ օրը, կառավարությունը նիստում անդրադարձել է աղետին, զեկույցները ներկայացրել համապատասխան գերատեսչությունների ղեկավարները, երևանցիները հարգանքի տուրք են մատուցում զոհերի հիշատակին, երբ կպատժվեն մեղավորները, հայ-ադրբեջանական գործընթաց, որտեղ են տեղակայվելու անցակետերը, Միացյալ Նահանգները աշխատում է կողմերի հետ խաղաղության հասնելու համար, ռուս-ուկրաինական պատերազմ, բանակցություններ Լվովում, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը.
Վաշինգտոնը շարունակում է աշխատել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև համապարփակ եւ կայուն խաղաղություն հաստատելու ուղղությամբ անցած գիշեր կայացած ճեպազրույցի ժամանակ Վաշինգտոնում հայտարարել է Պետ դեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Փրայսը։ Ադրբեջանի հակաօդային պաշտպանության ուժերը շուրջօրյա հերթապահություն են իրականացնում, երկրի օդային տարածքը գտնվում է մշտական հսկողության ներքո, նշված է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության այսօրվա հայտարարության մեջ։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը դրանում նաեւ պնդում է, որ նախորդ շաբաթ օգոստոսի 13-ին Ադրբեջանական ստորաբաժանում Շուշիի մերձակայքում հարկադիր վայրէջքի են ենթարկել հայկական ուժերին պատկանող անօթաչու թռչող սարքը կվադրոկոպտերը։ Ադրբեջանում 44-օրյա պատերազմի հերթական մասնակիցն այսօր ինքնահրկիզման փորձ է կատարել, դեպքը տեղի է ունեցել կեսօրին Վրաստանի սահմանակից Սամուխի շրջանում։ Տեղական վարչակազմի առջև ինքնահրկիզման փորձն արել է 2020 թվականի պատերազմի մասնակից Թեբրիզ Աբդուլայևը, սա վերջին 1.5 ամսում Ադրբեջանում արձանագրված արդեն 3-րդ նմանատիպ միջադեպն է։ Ուկրաինական Լվով քաղաքում հանդիպում են Թուրքիայի եւ Ուկրաինայի նախագահներն, ինչպես նաեւ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը թուրքական լրատվամիջոցների փոխանցումը։ Այսօրվա բանակցությունների ընթացքում Էրդողանը պատրաստվում է հանդես գալ Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի նախագահների դեմ արդեմ հանդիպում կազմակերպելու առաջարկով։ Այսօր առավոտյան ռուսական զորքերի կողմից Խարկովի հրթիռակոծության հետևանքով 9 մարդ է զոհվել եւս 13-ը վիրավորվել են, այս մասին հաղորդում է BBC-ն։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու պնդմամբ ռուսական հրթիռների թիրախումը հայտնվել Խարկովի Սալտովկա շրջանում գտնվող հանրակացարաններից մեկը։ Ուկրաինական որոշ աղբյուրներ հաղորդում են, որ Խարկովի ուղղությամբ ռուսական կողմը իսկանդերներ է կիրառել։ Մոսկվան մերժում է Զապորոժիայի ատոմակայանի շուրջ ապառազմականացված գոտի ստեղծելու ՄԱԿ-ի առաջարկը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության տեղեկատվության և մամուլի վարչության փոխտնօրեն Իվան Նեչեևն այս առաջարկը անընդունելի է որակել, պնդելով, որ նման քայլը ատոմակայանն էլ ավելի խոցելի կդարձնի։ Այսօր ավելի վաղ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել էր, թե Ուկրաինան վաղը ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի այցի ընթացքում Զապորոժիայի ատոմակայանում սադրանք է նախապատրաստում։ Հնարավոր տեխնոգեն աղետի մեղքը ուկրաինական կողմը փորձելու է բարդել Ռուսաստանի վրա, նշել էր Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Իգոր Կոնաշենկովը։ Վրաստանի իշխանությունների երկրի բնակչության գրեթե 40% կամ 1,400,000 մարդու ներառել են հատուկ սև ցուցակում, այս անձանց այսուհետ արգելվելու է շահումով խաղերի մասնակցել, ինչպես նաև օգտվել օնլայն կազինոների ծառայությունից։ Սև ցուցակի ստեղծումը հնարավոր է դարձել շահումով խաղերի և վիճակահաղերի կազմակերպման մասին նոր օրենքի ընդունումից հետո։ Բրյուսելում Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների պատասխանատու Ժոզեփ Բորելի միջնորդությամբ մեկնարկել են Սերբիայի և Կոսովոյի ղեկավարների բանակցությունները։ Կոսովոյի հյուսիսում արձանագրված վերջին լարվածությունը մեկ անգամ ևս վկայեց, որ հարկավոր է առաջ շարժվել հարաբերությունների լիակատար կարգավորման ուղղությամբ, հանդիպումից առաջ Թվիտերում գրել է Բորելը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երբ որևէ բնակավայր ենթարկվում է տեխնացին աղետի, հանրությունը նախև առաջ հարցեր է տալիս. ով, երբ և ինչու է արտոնել վտանգավոր նյութի պահեստավորումը դրա համար չնախատեսված շինությունում։ Դա ոչ միայն ու գուցե ոչ այնքան մեղավորներին պատժելու, որքան ապագայում նման ողբերգությունները կանխելու համար է։ Եվ ահա պարզվում է, որ պստիկ երկրում շատ վայրերում կարող են լինել նման ականներ։ Այսօր տեղի է ունեցել կառավարության նիստ, լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանում անվտանգության կանոնների պահպանության գործում պետք է գնալ նոր չափանիշների եւ այս հարցում չպետք է լինեն փողզիջումներ։ Այսօր կառավարության նիստում անդրադառնալով Սուրմալու առևտրի կենտրոնում տեղի ունեցածին հայտարարեց վարչապետը, թե որն է պատճառը, որ նախորդ 4 տարիներին ինչ Նիկոլ Փաշինյանն է գլխավորում կառավարությունը, իշխանությունները սկզբունքային չեն եղել տարաբնույթ սննդի տեխնիկական անվտանգության կանոնների պահպանման հարցում, Վարչապետը չհստակեցրեց, փոխարենը խոստովանեց, որ այդ ամենի հետևանքով խնդիրները կաթիլ-կաթիլ կուտակվում են ու ի վերջո պայթում։
Ամեն տարի գարնանը ես հրավիրում եմ, ասում եմ հիմա գարնան սեզոնը բացվել է, հիմա մեր երկրում այսքան կարուսել է աշխատում, արտակարգ իրավիճակների նախարարության պոակա, այո, պետք է գնա տեխնիկական, բայց ինձ համար ակնհայտ է, ինչքան էլ թղթաբանությամբ, տեղեկանքներով եւ այլնով, ամենջնով, ինձ համար ակնհայտ է, մենք առաջիկա ժամանակում X պահի մի աղետ ունենալու ենք այդտեղ, որտեւ եթե մենակ վիզուալ մեր բաների կարուսելների նայում ես, 70% ինքը բանա, կներեք աղետի կոնկրետ բանա, նախա նշանա, որ մի աղետ ունենալու ենք։
Գործադիրի նիստը սկսվեց արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Փամբուխչյանի հաշվետվությունից, օրինակ Սուրմալույում հրդեհ հաջողվել է ամբողջովին մարել բռնկումից միայն 53 ժամ անց։
Փլատակների տակից հանվել է 26 քաղաքացի, որից 16-ը զոհված, 10-ը փրկված, ներգրաված է եղել ընդհանուր առմամբ այս օրերի ընթացքում 935 փրկարարող, որից 350-ը հենց նույն օրը, կիրառվել է 60 տեխնիկա, ներկա պահին ճանաչված է 16 դիերից նույնականացված է 15 անձի ինքնությունը, 1 հոգի համարվում է դեռ չնույնականացված եւ ներկա պահին մենք հայտարարում ենք, որ ունենք 2 անհետ կորած, բայց ունենք ենթադրություն, որ 1 չճանաչված դին այդ անհետ կորածների շարքում են։ Մենք ներկա պահին մաքրել ենք տարածքի 90 եւ ավել, կարելի ասել, տոկոս այդ հատվածը, եւ մոտեցել ենք բուն էպիկենտրոնային, ենթադրվող էպիկենտրոնային գոտում եւ իրականացնում ենք այդտեղ որոնողափրկարական աշխատանքներ։
Այնում չեն բացառում, որ փլատակների տակ եղած մարմինը հնարավոր է չգտնեն։
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ տվյալ քաղաքացին գտնվել է էպիկենտրոնային գոտում, այսինքն այնտեղ հարվածային ալիքը եւ նաեւ այդ հրդեհը եւ այս օրերի ընթացքում այդ գոլորշին, բավականին բարդ է լինելու տվյալ քաղաքացու հայտնաբերումը։
Կառավարության նիստում պարզվեց, որ դեռ 2020-ին Բեյրութում տեղի ունեցած հայտնի պայթյունից հետո վարչապետը հանձնարարել է գերատեսչություններին տեղեկատվություն հավաքել հայաստանյան օբյեկտների վերաբերյալ, որոնք գործ ունեն պայթյունավտանգ նյութերի հետ, սակայն առ այսօր 2 տարվա ընթացքում ամբողջական տեղեկություն չի ստացվել։
Բեյրութում տեղի ունեցածից հետո խնդիր է դրվել միջոցներ ձեռնարկել, որպեսզի Հայաստանում նմանատիպ իրադարձություն տեղի չունենա։ Պարոն Պետրոսյան ինձ հնարավորինս կարճ ժամանակում, բայց պետք չի նաև շտապել մակերեսային եզրակայությունների գալու համար, ինձ կներկայացնեք, թե ինչպես է կատարվել այդ հանձնարարականը, և օբյեկտիվ եզրակայության պիտի հանգենք։
Ըստ պաշտոնական վիճակագրության Հայաստանում բարձր ռիսկայինության մոտ 30,000 օբյեկտ կա, որոնցից յուրաքանչյուրը պետք է ստուգվի տարեկան առնվազն 1 անգամ։ Այս գործը կառավարությունը վստահել է քաղաքաշինության, տեխնիկական եւ հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնին, որտեղ աշխատում է ընդամենը 16 տեսուչ։ Վերահսկող մարմնից օրերս ազատությանը պաշտոնապես հայտնել էին, 30,000-ից տարեկան 500-ն են հասցնում ստուգել։ Այլ կերպ ասած, բարձր ռիսկայնության շենքերի 98% այդպես էլ չի ստուգվում և մնում է ճակատագրի քմաճույքին։ Բյուջեի միջոցներն են սուղ, մասնագետներն են սակավ, թե այլ պատճառներ կան, հստակ չէ։ Տեսչությունից ազատության այս հարցերին չեն պատասխանել, այսօր ևս կառավարության նիստում այս մասին որևէ պաշտոնյա, որևէ բառ չասաց, թեև նիստին ներկա էր տեսչության ղեկավար Գեգամ Շահբազյանը, սակայն նա էլ կառույցի կարողություններ ընդլայնելու կամ օբյեկտների ռիսկայնությունը նվազեցնելու հավելյալ քայլերի մասին որևէ բառ չասաց։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սկո երկրորդ վերջինորն է, տասնյակ ընտանիքներ ահավոր կորուստ են կրել, զոհվել են երեխաներ, ու նաև լույս աշխարհ չեն եկել նրանք, որոնց գալուստը այդքան անհամբեր սպասել են։ Իսկ շարքային մարդիկ այցելում են Սուրմալուի ավերակներ, հարգանքի տուրք մատուցում զոհվածների հիշատակին։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Վարտաններ, Անայտներ, Անայտը, որ սկզբից մահացավ, իր ձեռքի հատը շատ էր գերել անուններ։
Սուրմալու առևտրի կենտրոնի պայթյունի զոհերի գործընկերներն են։ Տաղավարներն այսօր էլ փակ են։ Մարդիկ եկել էին ծաղիկներ խոնարելու, խունկ ծխելու։
Վարդանը մեր կոլեգան էր, Անահիտը բրդուճ էր բաժանում բոլորին, հաց էր տալիս, ափսոսում եմ ես իրենց շատ։
Պայթյունի ժամանակ եղել է։
Ես չեմ եղել, Ազի ջան, պայթյունի ժամանակ ստե չեմ եղել, շատ ծանր եմ տանում։ Իմ պարտքը կատարեմ մեր զոհվածների համար, ովքեր որ անմեղ զոհ եղան, անմեղ զոհ։
Սուրմալուից օգտվում ենք, աշխատում ենք իրանց հետ։
Իրանց աշխատել ենք, ճանաչել ենք, շփվել ենք, գնում ենք։
Իսկ այստեղ երկու հատ աղջիկներ ունեմ ծանոթ, նրանց չգիտեմ ինչ ա եղել, ոչ մեկը ոչ մի տեղեկություն չեն ասում, ապրանք էին ծախում։ Երանի ես լինեի, թող ջահելնեին, չլիներ աղջիկ ջան։
80-ամյա Լաուրա Ասատրյանը, որ տոպրակներ էր գնում Սուրմալուից և վերավաճառում, պայթյունից րոպեներ առաջ է հեռացել տարածքից։ Վատ երազի պես հիշում է, ինչպես վերջին վարկյանին որոշումը փոխեց։
Տաքսի նստեցի, փաստորեն տաքսո բարոշին էլ փրկեցի, ինքը կանգնած էր դրսում, ուզում էի գնայի շուկա Կոմիտասի, նորից գայի վերցնեի ու էլ մտափոխվեցի ճանապարհին։
Ես աշխատանքի մեջ եմ եղել, պահակ եմ աշխատում։
Այս ողբերգական իրադարձության ականատես պահակ Գագիկ Միքայելյանը միայն քաոսն է հիշում, խուճապը, որ առաջացավ պայթյունից հետո։
Մեծ փոքր պայթյուն, հետո մեծ պայթյուն։
Դուք հասցրեցիք փախնել։
Այստեղ էի, մեզի փախնելու կարիք չկար, բայց այնտեղ արդեն ժողովուրդը խուճապի մեջ էր։
Պաշտոնական տվյալներով եռահարկ շենքում մոտ 4 տոննա պայթուցիկ նյութեր են պահվել։ Աշխատողները մեզ հետ զրույցում զգուշավոր էին, ասում էին մանրամասներ չգիտեն, ուրիշների ներքին խոհանոցին չեն խառնվել։ 14 տարվա ընթացքում իմացել եք, որ այս շենքում հրավտանգ նյութեր են պահվում։
Դա հնարավոր չի, որ չլինի, եթե վաճառ կա, մը պայստել կողքը պետք է լինի։
Բայց որ այդ 4 տոննայի ծավալով եղել է,
դա մենք դա մեր ներքին կուխնյան չի, որ մենք իմանանք, դա արդեն իրանք գիտեն։
Չէ, նան ջան, ես տեղյակ չեմ տես բաներից։ Մենք եկել ենք առավոտ իրիկուն գնացել, բայց ինչ գործ ունեմ, ուրիշ հետ ինչ անանում։
Տարածքը դեռ արգելափակված է, պատնեշից այն կողմ փրկարարական աշխատանքները շարունակվում են, կիսական շենքի փլուզման վտանգ դեռ կա։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության խոսնակ Հայկ Կոստանյանը այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասաց, որ փրկարարները շարունակում են փնտրել անհետ կորած քաղաքացուն։
Հատվածը, որը ենթադրաբար եղել է պայթյունը, այդ շրջակայքով ինտենսիվորեն աշխատանք ենք իրականացնում, որտեվ գուցե պայթյունից քաղաքացուն նշված վայրից այլ տեղ է, այսպես ասած, այդ ալիքը տարել։
Սուրմալուի պայթյունից 5 օր անց այսօր ցավակցական ուղերձ է հղել նախագահ Վահագն Խաչատրյանը, հորդորելով քաղաքացիներին, տնտեսվարող սուբյեկտներին և իրավասում արմիններին խստագույնս պահպանել անվտանգության կանոնները։
Սուրմալուն վատ իմաստով ռեկորդակիր է, այնտեղ հրդեհներ էլի են եղել։ Նման պատահարներ զուտ տեսականորեն հնարավոր են իհարկե նույնիսկ ամենաարդիական համալիրներում, բայց այս մեկում մարդիկ վաղուց են գանգատվել, ինչպես համոզվեցինք անցած կիրակի օրը, բողոքները անտեսվել են, մինչդեռ հանրությունը ցանկանում է պարզել ով կամ ովքեր կպատժվեն։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սուրմալու առևտրի կենտրոնի ողբերգական պայթյունը ըստ այս պահին առկա ապացույցների տեղի է ունեցել անզգուշության պատճառով, այսօր կառավարության նիստին ասաց քնչական կոմիտեի ղեկավարը։
Քրեական գործով տարբեր վարկածներ են քննարկվում, այդ թվում նաև ծեր կողմից նշված վարկածները, սակայն այս պահի դրությամբ քրեական գործով չկա որևէ փաստական տվյալ, որը ԿՎԿ-ի ահաբեկչության կամ այլ որևէ դիտավորյալ անձակազմի առկայության վերաբերյալ։ Այս պահի դրությամբ քրեական գործում առկա ապացույցները ավելի շատ վկայում են անզգուշությամբ, մեղքի անզգուշության ձևով տեղի ունեցող անցագործությունների վերաբերյալ։
Մենք ըստ էության երբեք քանի դեռ քրեական գործով արդյունքներ չունենք, այսինքն ավարտված չէ քննությունը, այսպես ասած ամենավերջնական եզրակացություն պետք չի անել, բայց ես հասկանում եմ նաև, որ տեսագրություններից ակնհայտ է դառնում, որ այդտեղ ահաբեկչական որևէ գործողության տրամաբանությունը ըստ էության բացառվում է, ինչու, որովհետև տեսնում ենք, որ ծուխ կա, փախնող մարդիկ կան, որից հետո տեղի է ունեցել պայթյուն, և ըստ էության ամեն դեպս նաև վիզուալ տեղեկատվությունը, որ մենք ունենք, գրեթե բացառում է այդ հանգամանքը։
Գլխավոր դատախազությունը կատարվածից անմիջապես հետո քննություն է սկսել անզգուշությամբ կատարված հանցագործության, հրդեհային անվտանգության և դյուրավար կամ այրիչ նյութերի պահպանման կանոնները խախտելու հոդվածներով։ Քնչական կոմիտեի ղեկավար Արգիշտի Քյարամյանն այսօր այդպես էլ չմանրամասնեց, արդյոք արդեն կան կասկածյալներ կամ մեղադրյալներ։ Քնչական կոմիտեի մամուլի խոսնակն ավելի ուշ ազատությանը փոխանցեց, դեռևս չկա որևէ կասկածյալ կամ մեղադրյալ։ Հարցաքնվել է ավելի քան 60 մարդ, հիմնականում տուժողներ ու առևտրականներ, տարածքի սեփականատեր սակայն մինչ այս պահը հարցաքննության չի կանչվել։ Գլխավոր դատախազի խորհրդականը երեք ազատությանն ասել էր, դեռ ամբողջական տվյալներ չունեն և առայժմ ղեկավարությանը հարցաքննելու անհրաժեշտություն չեն տեսնում, չբացառելով միաժամանակ, որ երբ այդ անհրաժեշտությունը ի հայտ գա, վերջիներս կարող են արդեն երկրում չլինել։ Իրավապահները քրեական գործ էին հարուցել նաև Սուրմալուում անցած տարի տեղի ունեցած խոշոր հրդեհից հետո, սակայն այդ գործով էլ դեռևս որևէ մեկը ձերբակալված չէ կամ մեղադրյալ, թե ով է դատախազությունը չի մանրամասնում ու մինչ իրավապահները տվյալներ են հավաքագրում կատարվածի ու պատճառների ամբողջական պատկերը ստանալու համար, Սուրմալուի երբեմնի վարձակալ Գագիկ Սիմոնյանը պնդում է, դեռ անցած տարի է դիմել դատախազություն, խնդրելով փակել Սուրմալուն անվտանգության կանոնների խախտման պատճառով։
Շաբաթական 5-6 անգամ այդ երևույթը անթադ լար էր վառվում, անթադ լար էր վառվում։ Շաբաթական, օրական վառվում էր, օրական հոսանքը զրկվում էր, օրականը տեղի աշխատանքները դադարեցվում էր, թողում էթում էին աշխատակիցները, որտեղ հոսանք չկա։ Ու լարերը, որ դուք մտնեք Սուրմալուի տարածքն եկարեք, սենց այն Մումբայի ոնց որ մի հնդկական տրուշոբաները, սենց այդ լարերը դրսերով, սենց սաղի տանիքերով անով գնում է, ասենք, էտի սաղ տեղից վտանգ է։
Պարզվում է, որ գործարարի դիմումից հետո քնչական կոմիտեն փորձաքննություններ է նշանակել, դրանցով արդեն հաստատվել է, որ անցած տարվա ապրիլի խոշոր հրդեհը բռնկվել էր անվտանգության կանոնների խախտման հետևանքով։ Ընդ որում, այս եզրակացությունը իրավապահները ստացել են վերջին պայթյունից 1 ամիս առաջ դեռ, սակայն տոնավաճառը փակելու որոշում այդպես էլ չի կայացվել։
Հիմա նայեք ոնց է, իրանք մենք ժամը 8-ից հետո պարտավոր ենք եղել մինչև 8-ը լքել տարածքը, ու այդ տարածքը հսկում են անվտանգության աշխատակիցները։ Այսինքն, եթե ըստ տրամաբանության ենք մոտենում, եթե ես 8-ից հետո այդ իմ խանութին կամ տաղավարին ես մոտենալու իրավունք չունեմ, այսինքն փակ ընդհանուր տարածքը հսկվում է անվտանգության աշխատակիցների կողմից, ով է ապահովում իմ անվտանգությունը, այսինքն դուք, չէ՞։ Եթե դուք ինձ արգելում եք ես այդտեղ մտնեմ, ուրեմն դուք եք ապահովում։
47-ամյա գործարարի շուրջ 200 քառակուսի մետր մակերեսով խանութն անցած տարվա հրդեհից մոխրացել էր, 100 միլիոն դրամի վնասեր կրել, Սուրմալուի ղեկավարությունը սակայն հրաժարվել էր փոխհատուցել։ Պատմում է, որ խորհրդային այդ շենքը ժամանակին հրշեջ հիդրանտներ է ունեցել, որոնցում պահվող ջուրն օգտագործվում է հրդեհների ժամանակ։
Էդի նախքին պատածոների գործարանն է, որտեղ եղել է հիդրանտներ, այդ հրդեհների համար նախատեսած տեղեր, որտեղից որ ջուրը դուրս է գալի, կարում է հրշեջ մեքենան միանա, հրշեջը շինման աշխատանքներ կատարի։ Այդ ամենը փակվել է, վրան տաղավարներ է սարքվել, չկա հիդրանտը, չկա 10 հաշվարկ եկել այդ օրը գիշերը, 10 հաշվարկի ջուրը վերջացել է, մինչև գնացել է նորից լեսնի գավ, հասել է կրակը իմ խանութ ու այրվել է իմ խանութը։ Ես իրենց ասում եմ, եթե դուք չփակեիք դա, եթե դուք տարածքում ունենայիք ջուր, բասեին, ապահովեիք հրշեջներին, ասենք ջրով, միգուցե իմ խանութը չվառվեր։
Նյութական մեծ վնասից հետո գործարարը փակել էր Սուրմալուում ունեցած երկրորդ խանութը, երկու խանութների վարձակալության համար ամսական ավելի քան 1 միլիոն դրամ էր վճարում։ Սիմոնյանը պնդում է, առևտրի կենտրոնում աշխատելու 10
տարիների ընթացքում որևէ տեսուչ չի տեսել։ Վերահսկողությունը չի խստացվել անգամ ամանորյա տոներին ընդառաջ, երբ արդեն ավտոմեքենաների կայանատեղիներն էին վերածվում պայթուցիկներ վաճառող բացօթյա խանութների։ Թեև ըստ կադաստրի կոմիտեի տոնավաճառի 6 հեկտար տարածքում գրանցված է եղել 19 վարձակալ, սակայն գործարարը պնդում է իրականում տեղում գործել է մի քանի հազար տաղավար։ Ընդ որում տեղի վարձակալները ազատությանը պատմել են, որ տևական ժամանակ վարձակալության գումարը վճարել են արձերն և չգիտեն դրա որ մասն է որպես հարկ պետ բյուջե վճարվել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սուրմալուի թեմային էլի կվերադառնանք, իսկ հիմա այլ խնդիր։ Ադրբեջանի սահմանապահ պետական ծառայության ղեկավար Էլչին Գուլիևը ռեսպուբլիկա պաշտոնաթերթում հրապարակել է հոտված, որում հայտնում է, որ Ադրբեջանը Հայաստանի հետ սահմանին 19 նոր զորամաս է տեղակայել, 110 սահմանային հենակետ, ինչպես նաև պետական սահմանին կառուցել է Էյվազլի և Ղազանչի անցակետերը։ Սա միակողմանի գործընթաց չէ, հայերը ոչ միայն արդեն սկսել են կառուցել Հայաստան-Արցախ նոր ճանապարհի իրենց հատվածը, այլև բուն Ադրբեջանի հետ սահմանին ծրագրում են տեղակայել անցակետեր, վերանշված Էյլազլին հայկական կողմից կլինի քարահունչ։ Տեսանելի ապագայում պետք է գործեն նաև սոտկը, երասխը։ Գործընթացը շարունակվում է, թեպետ հանրությունը որպես կանոն ուշացումով է տեղեկացվում այդ նոր զարգացումների մասին։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երեք նոր անցակետեր հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունից երկու շաբաթ անց իրավական ակտերի նախագծերի միասնական կայքում Իդրաֆտ է եմում։ Այսօր շրջանառության մեջ է դրել նախագիծ, որով ընդունման դեպքում անցակետեր կտեղադրվեն Գեղարքունիքի մարզի Սոտ համայնքից դեպի պետական սահմանի M11 մայրուղի, ինչպես նախագծում է նշված ադրբեջանական կողմից դեպի Քելբաջար, Արարատի մարզի Երաս համայնքում դեպի Սադարակ, Սյունիքի Քարահունչ համայնքից մոտ 7.5 կիլոմետր հարավ M2 մայրուղու վրա դեպի Ղուբաթլու։ Բոլոր երեքը ըստ նախագծի ավտոմոբիլային անցակետեր են լինելու։ Ուղիղ երկու շաբաթ առաջ վարչապետը հայտարարում էր, թող ադրբեջանցիներն ասեն, որտեղով են ուզում հատել սահմանը, Հայաստանի օրենսդրությամբ դա կապահովի։
Այսօր Ադրբեջանը մի քանի կետերով կարող է հատել Հայաստանի սահմանը և երթևեկություն իրականացնել դեպի Նախիջևան։ Բայց մեն Ղազախով չէ, Ղազախիջևան հատվածով չէ, Ղազախ բերդ, Վարդենիսի հատվածում մենք կարող ենք դա ապահովել, Սիսանի հատվածում, Երասխի հատվածում, չկա դեպք, երբ որ իրենք գան և ասեն, որ ուզում են հատեն, այդ կապը հաստատեն և մենք խոչընդոտենք։ Ինչ վերաբերվում է հայտարարության այն կետին, որտեղ ասվում է, որ ազատ տեղաշարժ պետք է տեղի ունենա, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ գրված է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ունեն ազատ տեղաշարժի իրավունք։ Դա չի նշանակում, որ այդ ազատ տեղաշարժը պետք է տեղի ունենա Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության շրջանցում։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը հիմնավորումներում հարկ է համարել նշել, նախագիծը պետք է ընդունվի հենց վարչապետ Փաշինյանի այդ հանձնարարականները կատարելու համար։ Եթե որոշումը կառավարության նիստում ընդունվի, ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենն էլ երկու շաբաթում պետք է ապահովի իրավական ակտի ընդունումը, որը կերաշխավորի այս նոր անցակետով մարդկանց, բերների և տրանսպորտային միջոցների տեղաշարժի հետ կապված անվտանգությունը։ Տրանսպորտային ապաշրջափակման Եռակողմ հայ-ադրբեջանա-ռուսական հանձնաժողովը որևէ հրապարակային հայտարարություն չի արել, թե վերջնական համաձայնության են եկել ճանապարհների բացման հարցում։ Իշխանության այս նախաձեռնության վերաբերյալ պատասխաններ չհաջողվեց ստանալ ոչ ապաշրջափակման հարցով ադրբեջանցիների հետ բանակցող փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից, ոչ էլ Հայաստանի արտգործնախարարությունից։ Հեռախոսազանգերին խոսնակները չեն պատասխանում։ Ընդդիմադիրները եւս այս պահին ձեռն պահ են մնում գնահատականներից։ Ռազմաքաղաքական հարցերով փորձագետ Արեք Քոչինյանը կարծում է, Հայաստանը փորձում է պրոակտիվություն ցուցաբերել, չզոհացնելու Զանգեզուրի միջանցքը բացելու մասին պնդումները։
Ես չեմ կարծում, թե սա լուրջ փորձ է դա չզոհացնելը, որտեղ այս փորձը ինքը որևէ կերպ չի վերացնում կամ չի լուծում արտախնդիրները կապված Ադրբեջանի, Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի դիրքորոշումների հետ։ պահանջը ըստ էության կա Ռուսաստանից, ռուսական միջանցքի տեսքով կա Թուրքիայից եւ Ադրբեջանից, այլ տեսքով թուրք-ադրբեջանական տեսքով եւ Հայաստանի այս քայլը, եթե դա դարձվում է որպես փորձ խուսափելու միջանցքային դրամաբանությունից, ինքը լուրջ փորձ չէ առնվազն։
Նախագիծը Իդրավ ՏՄ-ում հանրային օրենք քննարկման է դրվել երկու շաբաթով, մինչեւ սեպտեմբերի 2-ը, թե երբ կհայտնվի կառավարության օրակարգում, հստակ չէ։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լաչինում հայկական բնակավայրերում ապրողները մեկ շաբաթ ունեն Ղարաբաղ կամ Հայաստան տեղափոխվելու համար։ Ռուսները հավատացնում են, թե չեն հեռանա, քանի դեռ նոր ճանապարհը պատրաստ չէ, բայց դե օգոստոսի 25-ը Բաքուն վերջնաժամկետ է համարում։ Միացյալ Նահանգները փորձում են նպաստել բանակցություններին, այդ մասին հայտնել է պետական դեպարտամենտը։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգները շարունակում է աշխատել Երևանի ու Բաքվի միջև համապարփակ և կայուն խաղաղություն հաստատելու համար։ Երեկ հայտարարել է պետ դեպարտամենտի խոսնակը, անդրադառնալով այս ամսվա սկզբին Արցախում տեղի ունեցած բախումներին, որոնց հետևանքով հայկական կողմը 2 զոհ ունեցավ և 2 տասնյակի հասնող վիրավորներ։ Netprice-ը հիշեցրել է, որ լարվածության ընթացքում պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հեռախոսազրույց ունեցել Հայաստանի վարչապետի և Ադրբեջանի նախագահի հետ։
Մենք հորդորել ենք անհապաղ քայլեր ձեռնարկել լարվածությունը նվազեցնելու համար և խուսափել կողմերի միջև հետագա սրացումներից։ Լարվածության վերջին աճը կարծում ենք ընդգծում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հետ կապված կամ դրանցից բխող մնացած հարցերի բանակցային համապարփակ և կայուն կարգավորման անհրաժեշտությունը։ Ութև ականատես եղանք լարվածության թեժացման ու բռնությունների, բայց կշարունակենք հանձնարում մնալ կողմերի հետ մեր աշխատանքին։
Բաքվից հնչող շարունակական հայտարարությունների ֆոնին, թե Ղարաբաղյան հակամարտությունը լուծված է, իսկ Մինսկի խումբն այլևս գոյություն չունի, պետքարտուղարության խոսնակը կրկին շեշտել է, որ Վաշինգտոնը շարունակելու է աշխատանքը նաև որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկիր, օգնելու կողմերին հասնել երկարաժամկետ համապարփակ խաղաղության։
Մենք կշարունակենք դա անել ինչպես երկկողմ, այնպես էլ Եվրամիության համախոհների հետ և որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկիր, օգնելու երկրներին հասնել երկարաժամկետ համապարփակ խաղաղության։
To help the countries find that long-term comprehensive peace.
Բախումների ծորեր առաջ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը հայտարարել էր, թե Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության հասնելու պատմական հնարավորություն կա։ Առաջընթացի փոխարեն, սակայն, կողմերը հաղորդել էին հրադադարի խախտումների ու երկուստեք զոհերի մասին։ Այս զարգացումներից հետո Վաշինգտոնը դեռ տեսնում է խաղաղության պատմական հնարավորություն, հարցրել է լրագրողը։
We absolutely still see an opportunity here.
Անշուշտ տեսնում ենք, չնայած հետընթացին։ Մենք միշտ գիտակցել ենք, որ սա ուղիղ գծով զարգացող գործընթաց չի լինելու։ Հավատում ենք, որ շարունակվող երկխոսությամբ, այդ թվում բարձր մակարդակի շփումներով կկարողանանք օգնել երկարաժամկետ և համապարփակ խաղաղության առաջխաղացմանը։
Պետ դեպարտամենտի խոսնակը, սակայն, չի հստակեցրել, թե ինչն է Վաշինգտոնին նման լավատեսության հիմք տվել։ Հայտնի է, որ վերջին լարվածությունից հետո Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը ոչ միայն Հայաստանի ու Ադրբեջանի առաջնորդների, այլև Թուրքիայի արտգործնախարարի հետ էր զրուցել։ Միացյալ Նահանգները շատ է կարևորել նաև թուրքական հաշտեցման գործընթացը։ Շաբաթներ առաջ Ազատությանը տված հարցազրույցում ասել էր Հայաստանում Նահանգների դեսպան Լին Թրեյսին, ընդգծելով, որ այս ուղղությամբ առաջընթացը դրական կարող է ազդել նաև հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների վրա։
Դուք ականատեսեք, դիվանագիտական մեծ ներգրավվածություն կա, և ոչ միայն Միացյալ Նահանգներից։ Եվրոպական միության մեր գործընկերները ևս ներգրավված են, ինչպես նաև այլոք, և ես կարծում եմ, որ դա շատ օգտակար է այս թափը պահպանելու համար և հասկանալու, որ դրանք բարդ հարցեր են և լուծումները հեշտ չեն լինի, բայց մենք պետք է համառենք։
There won't be easy solutions, but that we need to persist.
Նույն հարցազրույցում ՄԱՄՆ դեսպանը նաև ասել է, որ Վաշինգտոնը տեխնիկական աջակցություն է առաջարկում Երևանին եւ Բաքվին տարածաշրջանում տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակմանը։ Թե կոնկրետ ինչ աջակցության մասին է խոսքը, ոչ Հայաստանը, ոչ էլ Ադրբեջանը դեռ չեն մանրամասնել։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Պրահա։
Բացահայտ հայատյաց քինոտ ու թունոտ կայքերից մեկի ղեկավարը, ով ժամանակին իր երկրում օպոզիցիա է խաղացել, վերջերս այցելել է Լաչին, եղել է հայերի գյուղերում, նրան ռուսներն են ուղեկցել։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանական հակի նազի գլխավոր խմբագիր Էյնուլա Ֆաթուլաևը 3 ռուս խաղապաների ուղեկցությամբ եղել է Բերձոր եւ Աղավնու համայնքներում զրուցել բնակիչների հետ։ Այսօր արդեն լրատվական կայքում Ֆաթուլաևը Անդրանիկն ու Դաշնակները պատրաստվում են Ադրբեջանի հետ վերջին մարտին վերնագրով հոդվածը հրապարակել ու մանրամասն պատմել իր այցի մասին։ Բերձորի բնակիչներին ադրբեջանցի լրագրողը նկարագրել է որպես վատ հագնված մարդկանց, Աղավնոյի համայնքապետարանը, որ ճակերտների մեջ է գրել, անվանել է կեղտոտ ու պտած, որտեղ իր խոսքերով մեջ բերում եմ խեղտող դաշնակցական մթնոլորտ է։ Հոտվածն էլ եզրափակել է հետևյալ տողերով մեջ բերում եմ. Մնացել են հաշված օրեր, շուտով Աղավնոկ վերադառնանք առանց գնդապետ Զիմինի։ Զիմինը ռուս խաղապահ ուժերի գնդապետ է, ում Ֆաթուլաևը ներկայացրել է, որ Բերձոր ու Աղավնոյ է ցանկանում գնալ երկու ժողովուրդների հաշտեցմանը նպաստելու համար։ Աղավնոյի բնակիչները հակադարձում են այդ նվաստացնող, հեգնող և չարախնդող հոդվածով անհնար է նպաստել հաշտեցմանը։ Ֆաթուլաևի հոդվացի լուսանկարում հայտնված Աղավնոյի բնակիչ Մարտիրոս Հակոբյանը ասում է, ադրբեջանցի լրագրողը ներկայացել է միջազգային լրատվամիջոցից և աղավաղել բնակիչների և համայնքապետի հետ զրույցը։
Հակառակը ասես, ինձ ադրբեջանցի ձերբակալել են, որ արցախցի, Ղարաբաղցի, ասում է, ձեր համար ինձ բռնել են, բացում ես ձեր համար նստել եմ, ես կարգի զրուցներ, բայց րոպեներ անց իրա գնալուց հետո մենք իմացանք, որ ինքը ադրբեջանցի է, որ բացի դրան զինվորներն էլ, ռուսական զինվորները խառնվել էին իրար, մեզ պահակակետ էին դրել այդտեղ, հսկողություն էին սահմանել։ Ինքը մտածեցին, երևի անգլիական, չգիտեմ ինչ, կամ ամերիկական լրագրողներ են եկել են բանցից։ Ընդհանուր առմամբ ինքը անգլերեն է խոսում, երևի դա բանանելու համար, շեղելու համար, որ մենք չիմանում ինքով, հա։ Այսօր էս վերջի պահին նրանք փոխանակ ինչ-որ մի բանով փորձում օգտակարել են, իրենք իրանց վերջի վատ քայլերը անում են ազգի նկատմամբ։
Խոտվածը հրապարակելուց առաջ ադրբեջանցի լրագրողը Աղավնոյից լուսանկար և կարճ հաղորդագրություն էր տարածել Բերձոր կատարած այցի վերաբերյալ։ Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի մամուլի խոսնակ Հրայր Հակոբյանը, սակայն 168-ի հետ զրույցում հերքել էր, թե ադրբեջանցի լրագրողը մտել է հայկական բնակավայրեր։ Այս մասին հրապարակումն էլ ապա տեղեկատվություն որակել։ Լաչինի միջանցքը Բերձոր, Աղավնո, Սուս համայնքներով ադրբեջանական վերահսկողության տակ է անցնելու մեկ շաբաթից մինչև օգոստոսի 25-ը։ Արցախի իշխանությունները այս մասին բնակիչներին տեղեկացրին շաբաթներ առաջ, երբ իրադրությունն Արցախում կրկին սրվեց։ Ստեփանակերտը հայտարարեց, թե Բաքուն ռուս խաղապաների միջոցով պահանջել է Հայաստանի հետ կապը նոր ճանապարհով կազմակերպել, որի հայաստանյան հատվածը դեռ կառուցված չէ։ Այս ընթացքում ռուս խաղապաները արգելել են հայկական լրատվամիջոցների մուտքը այս համայնքներ։ Ազատության նկարահանող խմբին ևս չի հաջողվել մուտք գործել Աղավնո։ Խաղապա զորախումբը որևէ բացատրություն չի տալիս, թե ինչ սկզբունքով է որոշում, որ լրատվամիջոցի մուտքը թույլատրել, որին արգելել։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվելի Սուրմալուի մասին հայոց իշխանությունները նկատել են տալիս, որ ահաբեկչության տարբերակը գործնականում չի քննարկվում։ Ողջամտության սահմաններում ուրվագծվում է ողբերգության այն վարկածը, որի համաձայն առևտրի կենտրոնում պահվել են մեծ քանակությամբ պայթուցիկ նյութ, որն էլ ոչնչացրել է շենքն ու մարդկանց։ Հանրության շրջանում ու մասնավորապես համացանցում տարածվել են վարկածներ դրսի ուժերի միջամտության մասին։ Ռուսները, նշելով, որ սլաքը իրենց վրա է ուղվում, դեսպանատան մակարդակով պաշտոնական նոտա են ներկայացրել ԱԳՆ-ը։ Հետաքրքիր է, թե ինչ արձագանք կտա հայոց արտաքին գերատեսչությունը։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պաշտոնական Մոսկվան այսօր կրկին հայտարել է, թե արձագան չէ սպասում Հայաստանի իշխանություններից հակառուսական տրամադրությունների վերաբերյալ։ Ռուսաստանի դեսպանատան երեկվա հայտարարությունից ու նոտայից հետո այսօր էլ այս մասին խոսել է Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Իվան Նեչաևը։
Ожидаем ответа.
Արտգործնախարարության ներկայացուցիչը նաև նշել է, որ Ռուսաստանի Դաշնության գործերի ժամանակավոր հավատարմատարն այսօր մեջբերում կառուցողական զրույց է ունեցել Հայաստանի արտգործնախարարության ղեկավարության հետ։ Հայկական կողմը, սակայն, այս զրույցի մասին պաշտոնապես չի հաղորդել։ Մինչ այդ Ռուսաստանի Դաշնությունը 3 նոտա էր հղել Հայաստանի իշխանություններին, թե ակնկալում են ոչ բարեկամական դրսևորումների, մասնավորապես Սուրմալուի պայթյունի շուրջ որոշ քաղաքական ուժերի հակառուսական շահարկումների կանխարգելման ուղված քայլեր, առյալ անհրաժեշտ հրապարակային մեկնաբանություններ։ Պաշտոնական Երևանը երկրորդ օրն է չի արձագանքում։ Այսօր արտգործնախարարության խոսնակը հայտնեց, որ պատասխան կլինի, չհստակեցնելով, թե երբ։ Ռուսաստանի դեսպանությունը դիվանագիտական նոտայի մեջ չէր հստակեցրել, թե կոնկրետ որ ուժերն են հակառուսական տրամադրություններ տարածում, բայց ընդգծել էր, որ ակնկալում է պաշտոնական արձագան Երևանից։ Կոնկրետ ինչ քայլերի մասին է խոսքը, ինչ են սպասում Հայաստանի իշխանություններից Մոսկվայում, իշխող քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորներն այսօր հրաժարվեցին անդրադառնալ այս թեմային։ Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցությունից Հայկ Մամիջանյանն առաջարկեց հարցն ուղղել ռուսական կողմին։
Չեմ կարող մեկնաբանել նաև թե որ նաեղել Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատան դրդապատճառները, դրա մասին պետք է իրենցից հարցնեք։ Համենայն դեպս այս իրավիճակում եւ ստեղծված արձանագրման միակ մեղավորը ես համարում եմ իշխանությունը, նույնիսկ ոչ հայտարարություն տարածողներին։
Ընդդիմադիր Մամիջանյանի կարծիքով Հայաստանի իշխանությունները հայ-ռուսական հարաբերությունները հասցրել են մի վիճակի, որ ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանը ստիպված է դիվանագիտական նոտաներով խոսել Երևանի հետ։
Որևէ այլ տրամաբանություն սրա մեջ չի կարող լինել։ Սա այս իշխանության ապիկար արտաքին քաղաքականության արդյունքն է։ Առաջին։ Երկրորդ։ Սա նաև այս իշխանությունների Բրյուսելում Մոսկվայից բողոքելու, Մոսկվայում Բրյուսելից բողոքելու չարաբեր, իսկ ոչ պարագայում աղետաբեր քաղաքականության արդյունքն է։ Այն մակարդակի են հասցրել հայ-ռուսական հարաբերությունները, որ նման օրինակ դիպվածներ են տեղի ունենում։
Ժուրնալիստների ասպարես ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանի կարծիքով մինչդեռ Ռուսաստանի Դաշնությունն անհնարին մի բան է ակնկալում Երևանից, քանի որ Հայաստանի օրենսդրությամբ իշխանությունները չեն կարող վերահսկել, թե մարդիկ ինչ տեսակետեր են հայտնում այս կամ այն պետության մասին սոցիալական ցանցերում։
Կա Հայաստանի կորցող օրենսդրություն, և ցրկողները կարող են բացել կարդալ այդ օրենսդրությունը և առաջարկել դրանով վիրավորանք, զրպարտություն, ազգամիջյան թշնամ եւ այլն եւ այլն։ Որևէ այնպիսի բան չեն խոսել, հայտարարել, ինչ իրենք ակնարկում են, եւ եթե նույնիսկ այդպիսի բաներ հայտարարած լինեին, խոսած լինեին, Հայաստանի իշխանությունը միջամտելու ոչ մի իրավասություն չունի, թե հատուկ ենք մարդիկ տնային տնտեսուհիներ, խաղացողներ ինչ որ բան են գրել Facebook-ում, չգիտեմ որտեղից, Թուրքիից թե Հայաստանից, դա Հայաստանի իշխանությունների քննելիքը չէ։
Ասպարեզ ակումբի ղեկավարը չի բացառում, որ այս նոտայով ռուսական կողմը փորձում է բացահայտել տարաձայնությունները Հայաստանի հետ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թուրքիայում բազմիցս հալածանքների է ենթարկվել հայազգի օրենսդիր Գարո Փայլանը։ Նա հայտնի է որպես ցեղասպանության ճանաչման հարցում սկզբունքային դիրքորոշում ունեցող Թուրքիայի քաղաքացի, հանրային գործիչ, ով նաև հայ-թուրքական բարդ հարաբերությունների բարելավման կողմնակից է։ Նրան Թուրքիայում քարկոծել են, փորձել են լրացնել, պարզվում է, նույնիսկ մահափորձ է եղել։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Թուրքիայի խորհրդարանի հայազգի պատգամավոր Գարո Փալյանը հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացրել Անկարայի գլխավոր դատախազություն։ Ընդդիմադիր պատգամավորը պնդում է, թե տարիներ առաջ իր դեմ մահապորձ է կազմակերպվել։ Այս մասին առաջին անգամ խոսել էր Թուրքիայի փաստաբաններից մեկը։ Մեհմեդ Սինան Ինջեն օրերս իր սոցիալական հաշիվներից մեկում գրել էր, թե Թուրքիայի հատուկ ջոկատային ուժերի նախկին գնդապետներից մեկը դեռ 2016-ին Փալյանի սպանության ծրագիր է ունեցել, որը սակայն չի իրագործվել։ Նույն այդ գնդապետը Լևենտ Քյոքթաշը այժմ կասկածվում է թուրք պատմաբան մտավորական Նեջիբ Հաբլեմիտողլուի սպանությունը հրահրելու մեջ։ Այդ սպանությունից 6 տարի անց այս տարվա հունիսին պաշտոնաթող գնդապետի և ևս 9 թուրք զինվորականի ձերբակալության որոշում է կայացվել։ Քյոքթաշը սակայն չի հայտնաբերվել և այժմ հետախուզման մեջ է։ Ահա այս դեպքերից հետո փաստաբան Մեհմեդ Սինան Ինջեն պնդել է, թե 2016-ին նման ճակատագրի էր արժանանալու նաև Գարո Փալյանը։ Նրա պնդմամբ հայազգի պատգամավորի նկատմամբ մահապորձը խորհրդարանում էր ծրագրվել, սակայն վերջին պահին ձախողվել էր։ Փաստաբանը այս պնդումները հիմնավորող ապացույցներ կամ փաստեր չի ներկայացրել, դատախազությունն իր հերթին ոչ մի քայլի չի դիմել, պարզելու, որտեղից է նա նման տեղեկություն ստացել։ Այս բացահայտումներից երկու շաբաթ անց իրավապահները ոչ մի քայլ չեն ձեռնարկել և հետաքննություն չեն սկսել, նշել է Փալյանը դատախազություն ներկայացրած հաղորդման մեջ։ Ընդդիմադիր գործիչը թուրքական Բիանետի հետ զրույցում պատմել է, որ իր գործունեության ընթացքում բազմաթիվ սպառնալիքներ է ստացել, բայց ոչ մեկը լուրջ չի ընդունել։ Այս դեպքը սակայն այլ է, քանի որ մահապորձը ծրագրված է եղել պետության կողմից։ Լևենտ Գյոգթաշին երկրից փախցրել են, բացահայտումների հեղինակ փաստաբանը ևս անհետացել է։ Պետության պարտականությունն է գնալ այս հետքերով, սակայն ցավոք ոչինչ չի արվում, դժգոհել է հայազգի պատգամավորը։ Փալյանը նաև հիշել է հրանդինքի սպանությունը, որի իրական կազմակերպիչները այդպես էլ չեն բացահայտվել։ Հրանդինքին և ուզում էին լրացնել և որպես խաչ օգտագործել ներքաղաքական պայքարում։ Այսօր էլ է նման պայքար և ալևիները, հայերը կրկին խայծ են ուսադրանքների առարկա։ Անցյալում կատարված բազմաթիվ հանցանքների չբացահայտման պատճառով այսօր նման մութ ծրագրեր են արվում, նշել է Փալյանը։ Թուրքական իշխանությունները դեռ չեն արձագանքել սկանդալային բացահայտումներին ու պատգամավորի հաղորդմանը։ Փալյանի ընկերները ի աջակցություն գրավոր հայտարարություն են տարածել, պետական մարմիններին կոչանելով գործի անցնել։ Ժողովրդավար երկրներում փոքրամասնությունների նկատմամբ հարձակումների մեղավորը մեծամասնությունն է։ Սա միայն Գարո Փալյանի խնդիրը չէ, ժողովրդավարացման խնդիր է։ Փոքրամասնությունները այս երկրում կարող են ներկայություն ունենալ միայն եթե ժողովրդավարություն լինի, իր հերթին ասել է հայազգի պատգամավորը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Մեր միջազգային անդրադարձը օգոստոսի 15-ին Դոնի Ռոստովից զարհուրելի դեպքի մասին են հաղորդել։ Ռուսական բանակի կապիտանը ռուս-ուկրաինական պատերազմի շուրջ վիճել է տաքսու վարորդի հետ, հանել իրեն ամրակցված ատրճանակը ու 4 կրակոցով տեղում սպանել վարորդին։ Կապիտանին կալանավորել են։ Ռուս-Ուկրաինական անողոք պատերազմի 176-երորդ օրն է։ Ռուսները նախորդին ծանր հարվածներ են հասցրել Ուկրաինայի մեծությամբ երկրորդ քաղաքին Խարկովին, որտեղ նախքան պատերազմը բնակվել է ավելի քան 1,400,000 մարդ։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Անցած գիշերը Խարկովի համար ամենաուղբերգականներից մեկն էր պատերազմի ողջ ընթացքում։ Ռուսական իսկանդերները հարվածել են բնակելի թաղամասերին, փլուզվել է երկու հանրակացարանի շենք, այս պահի տվյալներով զոհվել է առնվազն 11 մարդ, այդ թվում երեխա, վիրավորվել գրեթե 40-ը, տեղեկացրել է Խարկովի մարզի ղեկավարը։ Ըստ դատախազության, երբեմնի եռահարկ շենքում ապրում էին նաև լսողության խանգարում ունեցող մարդիկ։
Ինձ մնացել է այս միայն, ով կօգնի ինձ, մարդիկ վիրավորվել են, ինչու, հիմա ինչ անենք, ես մնացի առանց բնակարանի, առանց մեքենայի, ուր գնամ։
Ասում է փլուզված շենքի բնակիչը, հավելելով, թե իր հարևաններից շատերին փրկվածների մեջ չի տեսել։ Տեղում փրկարարական աշխատանքները շարունակվում են, չի բացառում, որ առաջիկայում զոհվածների ու տուժածների թիվը ավելանա։ Սա ստոր և ցինիկ հարված է խաղաղ բնակչության դեմ, որն արդարացում չունի և ցույց է տալիս ագրեսորի անզորությունը, հայտարարել է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հարվածից հետո Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Դմիտրի Կուլեբան, եւս մեկ անգամ կոչ արել Արևմուտքին մեծացնել Ուկրաինայի ռազմական աջակցությունը և նոր պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի դեմ։ Գիշերը կրակի տակ էր հայտնվել նաև Խարկովի մարզի Կրասնոգրադ քաղաքը, վնասվել է ավելի քան 10 շենք, զոհվել երկու խաղաղ բնակիչ, եւս երկուսը վիրավորվել են, այդ թվում 12-ամյա երեխա։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը մինչդեռ նրան զինյալ է որակում ու հայտարարում, թե ցամաքային ճշգրիտ զենքի հարվածի արդյունքում Խարկովում օտարերկրյա վարձկանների ժամանակավոր բազա է ոչնչացրել։ Ու մինչ Կիևը Մոսկվան մեղադրում է հերթական սարսափելի ագրեսիայի մեջ, Մոսկվան էլ իր հերթին հայտարարում է, թե Ուկրաինական կողմը պատրաստվում է վաղը ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի Ուկրաինայից ընդհանցում սադրանք կազմակերպել Եվրոպայի ամենամեծ Զապարոժիայի ատոմակայանում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Իգոր Կանաշենկովը իր խոսքով նախապատրաստվող սադրանքի որոշ մանրամասները նույնիսկ հայտնելու պնդել, թե դրա նպատակն է Ռուսաստանին մեղադրել տեխնացին աղետ ստեղծելու մեջ։
Подразделениями 44-й артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины 19 августа планируется нанесение артиллерийских ударов по территории Запорожской АЭС.
Օգոստոսի 19-ին Ուկրաինայի զինված ուժերի 44-րդ հրետանային բրիգադի ստորաբաժանումները նախատեսում են հրետանային հարվածներ հասցնել Զապորոժիայի ԱԵԿ-ի տարածքում Նիկոպոլ քաղաքում տեղակայված կրակային դիրքերից, որի հետևանքների մեղքը դրվելու է Ռուսաստանի զինված ուժերի վրա։
На российские вооруженные силы
ՄԱԿ-ն առաջարկում է ատոմակայանի շուրջ ստեղծել ապառազմականացված գոտի, ավելի քան 42 պետություն կոչ է արել ռուսներին հանել զորքեր ատոմակայանից ու մերձակատարածքներից միջուկային հնարավոր աղետից խուսափելու համար։ Այսօր Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբան հայտարարեց, թե ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ՄԱԿԱՏԵ-ի գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Մարիանո Գրոսին իր պատրաստակամությունն է հայտնել գլխավորել գործակալության պատվիրակությունը Զապարոժիայի ատոմակայան։ Ռուսական կողմը նախորդին հայտնել էր, թե դեմ չէ ՄԱԿԱՏԵ-ի տեսուչների այցին, բայց մի պայմանով, որ վերջիներս կայան այցել են ռուսների վերահսկողության տակ անցած տարածքով։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան։
Լվովում են Ուկրաինայի և Թուրքիայի նախագահները և ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Ենթադրվում է, որ Ռաջեփ Թայիփ Էրդողանը կներկայացնի հրադադարի և գերիների փոխանակման առաջարկ։ Լվովյան հանդիպմանը հետևում է Հրաչ Մելքումյանը։
Այսօր Լվովում հանդիպում են Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, Թուրքիայի նախագահ Ռաջեփ Էրդողանը և ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը։ Մինչ եռակողմ հանդիպումը Զելենսկին երկկողմ բանակցություններ է ունեցել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի և Թուրքիայի նախագահի հետ։ Անտոնիո Գուտերեշի հետ կայացած հանդիպումից հետո Զելենսկին Telegram-ի իր էջում գրել է. Առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվել Զապորոժիայի ատոմակայանում Ռուսաստանի միջուկային շանտաժի թեմային, Ագրեսորի կողմից այս կանխամտածվածը հաբեկչությունը կարող է գլոբալ աղետալի հետևանքներ ունենալ ամբողջ աշխարհի համար, ուստի ՄԱԿ-ը պետք է ապահովի այդ ռազմավարական օբյեկտի անվտանգությունը, դրա ապառազմականացումը և լիակատար ազատագրումը ռուսական զորքերից։ Զելենսկի Էրդողան բանակցությունների մասին Թուրքիայի նախագահի գրասենյակը ավելի վաղ հայտնել էր, որ քննարկվելու են Թուրքիա-Ուկրաինա հարաբերությունների բոլոր ասպեկտները, որոնք գտնվում են ռազմավարական գործընկերության մակարդակի վրա։ Ռուսաստանի ներխուժումից հետո սա Էրդողանի առաջին այցն է Ուկրաինա, նրան ուղեկցում են արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն և պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարը։ Եռակողմ հանդիպման կոնկրետ օրակարգ չի հրապարակվել, առայժմ միայն հաղորդվել է, թե նրանք ինչ հարցեր կարող են քննարկել։ ՄԱԿ-ը և թուրքական կողմը հնարավոր են համարել, որ քննարկվի ռուս-ուկրաինական պատերազմը քաղաքական ճանապարհով դադարեցնելու հնարավորությունը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի խոսնակ Ստեֆան Դյուժարիկը նախորդին ասել էր, որ եռակողմ հանդիպման ակնկալվում է կբարձրացվի պատերազմի քաղաքական լուծման անհրաժեշտության հարցը։ Ըստ թուրքական կողմի, եռակողմ գագաթաժողովը կենտրոնանալու է ռուս-ուկրաինական պատերազմը դիվանագիտական ճանապարհով դադարեցնելու վրա, ինչպես նաև ուկրաինական հացահատիկը համաշխարհային շուկա արտահանելու հետագա աջակցությանը։ Վկայակոչելով կառավարական աղբյուրները, թուրքական NTV հեռուստաընկերությունը հաղորդել է, որ Էրդողանը կարող է հանդես գալ ռուս-ուկրաինական պատերազմում հրադադար հաստատելու նախաձեռնությամբ, ինչպես նաև առաջարկել Անկարայի միջնորդությունը գերիների փոխանակման հարցում։ Էրդողանը նաև ցանկանում է կրկնել իր առաջարկը Թուրքիայում կազմակերպել Ուկրաինայի և Ռուսաստանի նախագահների դեմ մարդեմ հանդիպումը։ ԱՄՆ-ի պետ դեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Փրայսը նախորդին կայացած ճեպազրույցում որևէ ակնարկ չի արել, թե Լվովում հնարավոր է քննարկվի հրադադարի հնարավորությունը։ Պատասխանելով եռակողմ հանդիպանը վերաբերող հարցին, նա անդրադարձել է միայն ուկրաինական հացահատիկի արտահանմանը։
Of course, there are a number of important issues that Secretary General Guterres, that President Zelensky, President Erdogan can be in a position to discuss the fact that
Իհարկե կան մի շարք կարևոր հարցեր, որ կարող են քննարկել գլխավոր քարտուղար Գուտերեշը, նախագահ Զելենսկին և նախագահ Էրդողանը։ Փաստը, որ հանդիպումը հենց այնտեղ է կայանալու, ենթադրում է, որ մեծ ուշադրություն կդարձվի պարենային անվտանգությանը և ջանքերին, որ գործադրում է Թուրքիան աջակցելու հացահատիկի ազատ տեղափոխմանը կամ ավելի ազատ տեղափոխմանը Պսևծովի Ուկրաինայի նավահանգիստներից։ Նեդ Փրայսն ասել է, թե շատ են գնահատում Թուրքիայի ջանքերը ՄԱԿ-ի Ուկրաինայի ջանքերի հետ միասին, ապահովելու, որ նավերը կրկին դուրս գան Սևծովի ուկրաինական նավահանգիստներից։ Վերջին հաշվարկներով, հացահատիկով և պարենով բեռնված ավելի քան 20 նավ է դուրս եկել, նրանց մեծ մասը անցել է տեսչական կայանով և այժմ նավարկում են դեպի վերջնական նպատակակետերը։ Դա միանշանակ լավ է, նշել է պետ դեպարտամենտի խոսնակը։ Այսօր Լվովում ցույց են անցկացրել Ռուսաստանում պահվող ուկրաինացի գերիների մի խումբ ազգականներ։ Նրանք դատապարտել են միջազգային կառույցների անգործությունը գերիններին ազատ արձակելու հարցում և օգնություն խնդրել։ Իսկ մինչ պաշտոնական հանդիպումները Զելենսկին այցելել է Լվովի հիվանդանոց, տեսակցել այնտեղ բուժվող վիրավոր զինծառայողներին, շնորհակալություն հայտնել նրանց ծառայության համար։ Նրան զեկուցել են, որ Լվովի բուժ հաստատությունում մոտավորապես 9000 զինծառայող է բուժվել, որոնք վիրավորվել են ռուսական ուժերի դեմ մարտերում կամ հրետակոծությունների հետևանքով։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը Լվովից մեկնելու է Օդեսա, որի նավահանգստից իրականացվում է ուկրաինական հացահատիկի արտահանումը։ Հուլիսի 22-ին Ստամբուլում Ուկրաինան և Ռուսաստանը ՄԱԿ-ի և Թուրքիայի հետ համաձայնագիր ստորագրեցին Ուկրաինայի պաշարված նավահանգիստներից հացահատիկի արտահանում իրականացնելու պայմանների մասին։ Ուկրաինայի պաշարված նավահանգիստներից ակնկալվում է ավելի քան 20 միլիոն տոննա հացահատիկի արտահանում։
Եվելի անցած կիրակի օրվա աղետի մասին հսկայական քանակության պայթուցիկ սուրմալու կենտրոնում պահվող մնացած ապրանքը տասնյակ տոննաների տարբեր նյութեր այրվել են, տհաճ ծուխն ու հոտը տարածվել հասել է մայրաքաղաքի տարբեր թաղամասեր, դա ինքնին թույն է։ Հեղճ հայոց էկոլոգիային հասցված հերթական հուշկու հարվածը։ Ինչ վիճակ է հիմա, լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սուրմալուի պայթյունի թունավոր հետևանքները դեռ օթում են։ Աղետից 4 օր անց օթի աղտոտիչները ծծմբի ազոտի երկօքսիդներ փոշի քամին հասցրել է կենտրոն համայնք։
Շենգավիթը սպարագայում սա է, եւ արդեն տենդենցիան է, որ նվազում է բավականին, կենտրոն համայնքն է բավական աղտոտված։
Մթնոլորտային օթի մոնիտորինգային ծառայությունում ամենօր չափում են օթում աղտոտիչների պարունակությունը։ Թագուշ Երանոսյանը ազոտի երկօքսիդ թունավոր քիմիական միացության կոնցենտրացիան է որոշում։ Տվյալով ամենաբարձրը, որ այս սրվակներում ամենամուգ մանուշակագույնն է, կենտրոն համայնքում է, նորման գերազանցում է 1.8 անգամ։ Այս պահին կենտրոն համայնքում նաև ծծմբի երկօքսիդի պարունակությունն է բարձր։
Այստեղ մի քիչ մեթոդ, մի քիչ ուրի այլ կերպ է, ինչքան բաց լինի գույնը, այնքան ավելի կոնցենտրացիան բարձր կլինի։
Փոշին, որ Երևանյան օթի մշտական բաղադրությունն է դարձել, պայթյունից հետո ավելացել է դարձյալ կենտրոն համայնքն է թունավոր ցանկի առաջատարը։
Օթում փոշի բաղադրությունը գերազանցված է։
Որքան?
Մոտավորապես 2.4 կամ 1.1 անգամ, կախված դիտակետերից։
Ինչ պատկեր էր պայթյունի օրը Սուրմալուի մոտակա տարածքում արձանագրվել է թունավոր իրավիճակ։ Օրինակ, առաջին եւ երկրորդ օրերին ծծմբի երկօքսիդի կոնցենտրացիան գերազանցվել է սահմանային թույլատրելիից մոտ 5 անգամ։ Հաջորդող օրերին արդեն աղտոտիչների խտությունը սկսել է նվազել։ Ծառայությունը լրացուցիչ նմուշարող սարքեր է տեղադրել հենց պայթյունի տարածքում։ Մթնոլորտային օթի վորակի մոնիտորինգի ծառայության պետ Գոհար Հակոբյանի խոսքով,
ունենք ուրեմն 5 մետր հեռավորության վրա ծծմբի երկօքսիդի կոնցենտրացիան գերազանցել է համապատասխան սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիան 2.3 անգամ արդեն, իսկ ազոտի երկօքսիդին 2.6 անգամ։ Իսկ 10 մետր հեռավորության վրա ծծմբի երկօքսիդի կոնցենտրացիան գերազանցել է սահմանային թույլատրելի արժեքը 1.5 անգամ եւ ազոտի երկօքսիդի կոնցենտրացիան 3.3 անգամ։
Ինչ պատկեր է հիմա այդ վայրում նմուշարող սարքերի տվյալները ծառայությունում կվերլուծեն վաղը։ Ամեն դեպքում Շենգավիթ համայնքն այժմ ավելի բարվոք օթունի, քան կենտրոնը։
Ուղղակի քանի որ աղտոտիչները ունեն օթում մնալու եւ տարածվելու հատկություն, բնականաբար մի քանի օր գերազանցումներ դեռ կտեսնենք։
Օթում խտացած թունավոր այս նյութերը ինչ հետևանքներ կարող են ունենալ։ Ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնի թոքաբան Նունե Ազիզյանը շարում է հիվանդությունների ու ախտանշանների մի երկար ցանկ։
Հիմնականում մեծ ազդեցություն են ունենում ալերգիկների վրա, սովորաբար դա լինում են ալերգիկ ռինիտով հիվանդները, բրոնխիալ խնդիրներով հիվանդները, ինչպիսիք են բրոնխիալ ասթման, օբստրուկտիվ բրոնխիտը, թոքերի քրոնիկական օբստրուկտիվ հիվանդություններ ունեցող պացիենտներ, այսինքն քրոնիկական պացիենտները, քրոնիկական հիվանդները, նաև սիրտանոթային համակարգի խնդիրներ ունեցող անձանց վրա այն կարող է ազդել, մաշկային հիվանդություններ ունեցող անձանց վրա։
Այս օրերին, քանի դեռ պայթյունի հետևանքները օթում են, թոքաբան Ազիզյանը ծնողներին հորդորում է երեխաներին քիչ թողնել բակերում, տանը պատուհանը փակ պահել եւ ներսում էլ խոնավություն ապահովել։ Ժամանակի հարց է Երևանյան օթը աստիճանաբար կազատվի ազոտի ծծմբի երկօքսիդների վտանգավոր քանակներից, բայց փոշին ըստ մասնագետների ոչ մի տեղ էլ չի անեանա։ Մայրաքաղաքում գրեթե ամեն օր փոշու խտությունը գերազանցում է նորման մինչև 3 անգամ։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Եվ ծրագրի ավարտին Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրության կներկայացնի օրվա լուրերի համառոտ տեսությունը։
Վաշինգտոնը շարունակում է աշխատել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև համապարփակ եւ կայուն խաղաղություն հաստատելու ուղղությամբ։ Անցած գիշեր կայացած ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է պետ դեպարտամենտի խոսնակ Նետ Փրայսը։ Ադրբեջանում 44 օրյա պատերազմի հերթական մասնակիցն է այսօր ինքնահրկիզման փորձ կատարել, դեպքը տեղի է ունեցել կեսօրին Վրաստանի սահմանակից Սամուխի շրջանում։ Տեղական վարչակազմի առջև ինքնահրկիզման փորձ է արել 2020 թվականի պատերազմի մասնակից Թեբրիզ Աբդուլայևը, սա վերջին 1.5 ամսում Ադրբեջանում արձան նշանագրված արդեն 3-րդ նմանատիպ միջադեպն է։ Ուկրաինական Լվովում մեկնարկել են Թուրքիայի եւ Ուկրաինայի նախագահները, ինչպես նաեւ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Եռակողմ բանակցությունները, դրանց մեկնարկից առաջ Կիևը եւ Անկարան հուշագիր են ստորագրել Ուկրաինայի հետ պատերազմյան վերականգնման մասին։ Այսօր առավոտյան ռուսական զորքերի կողմից Խարկովի հրթիռակոծության հետևանքով 9 մարդ է զոհվել եւս 13-ը վիրավորվել են, այս մասին հաղորդում է BBC-ն։ Մոսկվան մերժում է Զապորոժիի ատոմակայանի շուրջ ապառազմականացված գոտի ստեղծելու ՄԱԿ-ի առաջարկը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության տեղեկատվության և մամուլի վարչության փոխտնօրեն Իվան Նիչայև այս առաջարկը անընդունելի է որակել։ Սերբիայի և Կոսովոյի ղեկավարների այսօր Բրյուսելում կայացած բանակցությունների ընթացքում կողմերը որևէ համաձայնության չեն կարողացել գալ, հաղորդում է Reuters գործակալությունը։ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների պատասխանատու Ժոզեփ Բորելի խոսքով Բելգրադի և Պրիշտինայի միջև բանակցությունները կշարունակվեն ակվեն առաջիկա օրերին։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։